Hæstvirtur forseti. Mig langar að spyrja hæstvirtan forseta út í hans eigin orð og hvernig honum lítist á framkvæmdina varðandi það að mál kæmi fyrr inn í þingið og þannig að þingið fengi góðan tíma til afgreiðslu. Þetta var fyrsta ræða hæstvirtan forseta á þessu þingi þegar hann var kosinn. Mig langar aðeins að heyra hvernig honum líst á þegar að munum að fá hér inn fjáraukalög þannig að við höfum verið leikunum mig og mig að vona því. Þetta verður afgreitt og kyrkt í gegnum nefndirnar inn í þingið og við verðum látið greið atkvæði eins fljótt og vel og hægt er og beðist undan afgreiðslu. Við erum ekkert að þvælast fyrir málum. Við erum hér að afgreiða mál með afbrigðum í án mótatkvæða. Við erum að samþykkja hér mál samhljóð og nefndum. Það er sem betur fyrir ekki komin með helmingurinn af því sem ríkisstjórnin ætlaði að koma með á haustþinginu, þannig að það er rýmri tími. En það eru auðvitað engin smá mál ef við eigum von á sem við höfum ekki hugmynd um málum út af skuldaleiðréttingu sem við viljum auðvitað hafa eðlilegan framgang með og viljum styðja ef að mögulegt er. En við verðum þá fyrst að vita hver við eru og hvað þau snúast. Mér finnst þetta skipta kannski meginmáli þegar við erum að ræða þessa stöðu og þá daga sem eftir eru. Það er enginn að skýrast að vinna hér fram til 20. eða 22. desember. Er það ætlunin? Þá fáum við bara að vita það.